Георгий Плеяр, Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Шун 2022 жылын 24 июни, эптянын аанны күнү. Шунк программамызды Рус ташкы иштер министри Сергей Лавров Ашхабада сапар эдер. Балкынны бирден аны өз ашанты бүтүндө хакимиеттердин аял издери каршы алып барган чаарлары барада гурум берди. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озору билен мен Мирдан Тарыев күнүн тазалыктары билен таныштырыярын. Европа Билелесігінің Брюссельді басланан саммитінің земледі бейаны амасында Украина ве Молдова үчін блогы даласқарық статусыны бермек мейлістерлер деп, Азат Европа Азаттық радиосының көрін документінде белінілер. Европа лидерлерінің саммиті 23-24 июн арлығында Бельгияның пайтықтында кетсер. Европа кеңесі Украина ве Молдова республикасына даласқар юрт статусыны кепілендірме қарарыны келді деп, сенесе 21 июн дейліп көркізілен документті айдылар. Украин президенти Володимир Зеленский 22 июнда Торонтодагы студенттер эден видео изилөнмөсүндө Билелесиң ахли 27 агзасынын Украинанын даласкарлык статусуну колдожоктугуна ынаняндыгына айтты. Шейлиде мунун түмлүктөн яктылыгы чыкмак жаалы бир өзгөрүш болжоктугуна сөзүнө кошту. Европа идарасынын бу вакыттагы адаты болмадык адими Киевин Русиянын басып алуучу күчтөрүнө каршы төгүшсөн дөрүнө кабат келди. Афганистанның гүндоғырында болын хелакчылық ер тіремеден соң, халат езділер 40 бұжоқта активитлердегі веранчылықлары бармақты қиыншылық чекерлер. Бу арлықты Түркменистан қоңшы юрда инсанпервер көмек вады берер. 22 июнда Кабылың 160 км күн орты гүндоғырында юза чықын 6.10 магнитудолы ер тарсқынында 1000 қолы адым хелак болды, 1500-ы яқиынны хем яраланды. Yer titreme Pakistan bilen serhedin goloyundaki dağlık tebitte yerleşen Paktika'da has erbet duyuldu. Afganistan'ın Taliban dolundurucuları halat edis tağalaları üçün halkarı cengiçiliğinden maliye himayetini sorudular. Biz tebite aşık bilmeyerd, havar linyaları kuşuk, biz sonki maglumatları almağa sinin şarj deyip, Taliban'ın Paktika velayetindaki yukarı dereceli harbi komandirinin metod vekili Reuters kulluğuna aitti. Onun sözlerine göre tebii hadisede 3000 qoloy jay veyran bolupdyr. Adamlar izli izine mazar gazyarlar dip Paktikanın maglumat ve medeniyet idarasının başlığı aytty. Talibanın yukarı ruhani lideri Haybatullah Ahunzada beyanat arkali halkara cengizçiliğine, hayır takabı toporlarını ve ahli insanperver kurumlarını üzülenip, bu uli hilakçiliğine arasında uvan halkını el uzatmağa çağırdı. Түркменистанның дашкы иштер министрлыгының маалыматына көрә, 23 июнда Түркмен баш дипломаты Расид Мередов Афганистанның Түркменистандагы ишләре вакытлыгын ынанылган вәкиле белән дуусып, юрдың Афганистанны инсанпервер көмәгенә юллымыгы таярдыгы барыда хабар бериптер. Көзөңдә тутылган химаятың дөзүме айдыңлаштырылмады. 22 июнда Түркменистанның Исламабаддагы илчиси Атаджан Мәүлямов Пакистанның горынык министры Хаваджа Мухаммед Асиф белән гәпләшеп кисерде. Bu arada Associated Press of Pakistan xabar berýär. Gepleşiklerin dowamında iki ýurdun arasındaky harby hyzmatdaşlygy üstürmek meselesiniň maslahat edilendigi bellenilýär. Pakistan ve Türkmenistan regional durnukluluk, hupsuzluk, paraqçılık boyunca umumi maqsatlary göz öňünde tutýarlar, şeýlede terrorçylyga garşy göreş ugrundaky tagallalarda içkin hyzmatdaşlyk edip bilerler dip Pakistan ministri bellidi. İlçi Mevlamov, iki yurdun harbi ve iktidadi uğurlar boyunca yengerimli hizmattaşlığı yolu koymağı qovu mümkinçiliğinin bardığını aydıptır. Geplesin, beylikki zikmecikleri ayağın edilmeyer. Bu duşuk varada Türkmenistan'ın dışarı işler ministerliği ve devletin elçiliğindeki medyası xabarı bermedi. Qazaqstanın ozolki prezidenti Nursultan Nazarbayevin yeğenlerinin biri aydınlaştırılmadık cenayet işinin figurant hükümünde geçer deyip, yurdun Milli Hupsuzluk Boyuncu Komitetinin, yağını KNB'nin başlığının orınbasarı 22 iyunda mealim etdi. Askar Amirhanovın maglumatına göre Samat Abis KNB tarafından hem soruq ediliptir. Emma onun hazır tutuluk aslında saklanıp saklanmayandığı aydınlaştırılmadı. 43 yaşlı Abis yanvarda Turun hükümeti karşı protestlerden bir neçü günden son KNB'nin başlığının orınbasarı vezipesinden boşadılıptı. Yanvardaki protestlerin sonu bilen gazaplılığı yazmağı neticesinde ağzından 230 adım hillak bolupdı. 81 yaşlı Nursultan Nazarbayev ve onun maşgılası yanvardaki protestlerden son bir vaxtı təsirini ve gücünü